În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Continuăm emisiunile noastre obișnuite, întâlnirea noastră de seară de la ora 9 acum. A fost la 9:30, dar acum cum se întunecă mai repede, o să fie la 9:30, la 9. După cum știți, vorbim luni seara despre liniștire. Acum, liniștirea cum e văzută ea la monah, chiar părea că nouă nu ni se potrivește. Ar părea. Dar o să vedeți că ni se potrivește foarte bine. Și sper să o fac pe înțeles. Suntem la apoftecma, adică cuvântul 42 de la liniștire. Și zice așa. A zis Ava Nil. Nevătămat de săgețile vrăjmașului rămâne monahul care iubește liniștirea, iar cel care se amestecă cu mulțimile neîncetat se rănește continuu. Foarte simplu. Asta nu e numai pentru monahi. În general, cine caută să se întâlnească cu oamenii, caută tot timpul vorbă multă, discuții neîncetate, ajunge și să bârfească, ajunge și să se certe, ajunge și să se mâhnească. Și Ava acesta, Nil, din pustia Egiptului, spune că cel care cât de cât iubește liniștirea și nu lungește mult vorba, de fapt asta e marea taină. Că nu se poate să locuiește în lume sau nici măcar în monahism. Nu se poate să locuiește în mănăstire și să nu vorbești. Nu se poate. Cu atât mai mult în lume nu se poate să trăiești și să nu vorbești. Dar soluția este să nu lungești mult vorba, să nu... dacă ar ști oamenii și dacă am avea noi înțelegerea de a vorbi atât cât trebuie. Există exact cum... La orice păcat, la orice lucru care îl facem, ne dăm seama, dacă continuăm, știți, există un moment așa, un moment critic, un moment sensibil, în care simți, dacă merg mai departe, e prea mult. De exemplu, și când îți cerți un prieten, că bici, se poate, mă, să faci tu chestia asta. Îi mai zici o dată, mă, dar se poate, mă, tu să faci chestia asta, nu știu ce. Iar, mă, dar ești un nenoroc și, mă, cum ai făcut o chestia asta? Și știi bine că dacă mai continui e prea mult și o să faci prostii. Deci de aici încolo îți spune ceva că de aici încolo dacă continui nu va fi bine. Așa și să spui, mă, dar n-ați făcut voi în tabăra asta să, nu știu ce, un puț cu apă acolo. Cum de n-ați făcut? Zici de două ori, zici de trei ori, zici de patru ori. Mă, e super pe oameni, adică, sau... la orice lucru există un moment pe care conștiința, știți, nu o să avem la a doua venire chestia să spunem, domnule, n-am știut, eu am tot continuat acolo, am bătut apă în piu, am tot explicat. Există un moment, dacă o să fiți foarte atenți, pe care dacă îl depășești, simți că greșești. De exemplu, iei telecomanda seara la televizor, rămâi singur, pleacă părinții, rămâi singur. Și zici, numai puțin mă mai uit la nu știu ce, zici tu la părinți acolo. Și începi să te uiți. Și te uiți la nu știu ce, dar zici, hai să mă uiți la alte chestii. Și nu mai uiți puțin așa și zici, mă, dacă continui, ajung la postul care nu se cuvine, la lucruri care nu se cuvine și o să fac prostii. Dacă atunci te oprești, ești bine. Dar dacă nu te oprești, a, că nu, numai puțin să văd. Și continui, greșești. Deci există un moment pe care dacă oamenii sunt conștienți, sunt, nu știu cum să spun, lucizi, în orice păcat, de la a vorbi mult, de la a te lenevi mult, de la orice, de exemplu și toți, haideți la fân, toată lumea merge la fân. Și zici, numai puțin ce vă grăbiți așa că am ceva de făcut aici. Și te mai cheamă a doua oară și te mai cheamă a treia oară și știi că dacă continui de aici înainte, e lenevie și nepăsare. Dacă ei tot te cheamă și tu tot găsești un motiv acolo că, ce domne, eu am ceva de făcut. Deci cumva există o parte a conștiinței care spune că în momentul ăla ar trebui să pleci. Ăsta e glasul conștiinței de care toți zic părinții că ne va judeca la a doua venire. Și așa e și la liniștire, și la tăcere. Nu e vorba să taci că nu, să nu vorbești nimic, să... nu se poate să nu vorbești. Nu se poate să nu răspunzi la om când te întreabă, nu se poate să nu... Dar există un glas al conștiinței care ar trebui să te oprească. Să vă dau un exemplu. Începe să vorbiți. Și vorbiți, ce s-a mai întâmplat cu ăla, ce s-a mai întâmplat și cu celălalt. Și la un moment dat vorbiți despre cineva comun. Și Vasile ce mai face? Vasile, după cum știi, uneori trist, prea trist, sau s-a apucat de beut, sau nu știu ce. Și ție îți vine să zici, îl știu, când era cu mine, nu știu ce, îți vine să zici și tu multe lucruri. Ei, ai ști că dacă continui din momentul ăla, tu știi, devii conștient, este un moment de luciditate, că dacă tu continui și dai cu mingea peste fileu iar în tabăra celuilalt cu noi informații, de aici încolo se înceapă vorbăria și vorbirea de rău, bajocura, râsul, ironiile, chicoterile, curiozitățile rele despre celălalt. De aici încolo e rău. Deci dacă oamenii și-ar asculta, dacă oamenii ar asculta ei de conștiința lor și în momentul în care simt ei că mă, cam destul, atâta e, și s-ar opri, n-ar greși în veci. Deci există, Ioan Gură de Sfântul Ioan Gură de Aur spune că glasul conștiinței așa de fin și așa de pur, de curat, încât dacă omul și l-a ascultat, n-ar fi nevoie de Evanghelie, n-ar fi nevoie de porunci, n-ar fi nevoie de nimic. Dacă oamenii și-ar asculta Evanghelia, oamenii și-ar asculta glasul conștiinței, nici n-ar avea nevoie de porunci. A, dar până unde să merg, dar ce să fac, și aici de cine să ascult, și aici ce să fac, n-ar fi nevoie de tot felul de complicațiuni de genul ăsta, pentru că conștiința spune, gata, cam atât, știți? Și în sensul ăsta se referă și părintele acesta, Sfântul Nil, când zice nevătămat de săgețile vrăjmașului rămâne monahul care iubește liniștirea, iar cel care se amestecă cu mulțimile se rănește continuu. Adică, eu zic, putem pune în locul monahului nevătămat de săgețile vrăjmașului, diavol rămâne creștinul care iubește liniștirea. Adică vorbind, făcând, fiind împreună, făcând ce trebuie să facă, totuși iubești liniștirea, adică iubești pacea aia, știi ce înseamnă liniștirea? Pacea aia care o ai atunci când știi că n-ai bârfit. Pacea aia care o ai atunci când știi că n-ai păcătuit. Pacea aia, aceea e liniștirea mult mai mare decât că sunt liniștit, ascult păsările. Nu asta e liniștirea de care vorbesc cu oamenii aceștia. Ci liniștea aceea pe care o ai la sfârșitul zilei, după ce zicem că ai muncit singur în câmp sau cu câțiva oameni, dar n-ai vorbit de rău pe nimeni, n-ai făcut rău nimănui. N-ai, nu știu, găsit nod în papură, nimănui, nu te-ai certat cu nimeni și ești liniștit, așa, ai o pace a inimii. Chiar dacă ai mai glumit cu oamenii, dar n-ai făcut niciun rău. Asta e o liniștire care nu se compară cu nicio altă liniștire. Asta e liniștirea de care voiesc să vorbească părinții. Numai că ei spun că dacă prea lungești cuvântul și prea multe, și te tot, n-ai cum să o păstrezi liniștea asta, că până la tot ajungi la ceartă, la discuții, la curiozități, la răutăți. Deci există un moment unde omul ar trebui să se oprească. Fiecare trebuie să-și găsească momentul. Aici părinții erau destul de înțelepți și spuneau, unii simt nevoia să vorbească mai mult, dar vorbind mai mult nu greșesc niciodată. Adică spun glume, te tensionează situația. De exemplu, un altul Bartolomeu spunea că el în închisoare de multe ori, prin faptul că era mai vorbăreț, mai povestitor, detensiona situația. Era o tăcere îngrozitoare după ce era adus unul bătut, făcut praf de la anchetă. Toată lumea tăcea, era mai groaznic decât dacă te bătea pe tine, că, nu știu, te simți mai rău când îl vezi pe celălalt bătut, știi care copii, știi că, decât pe tine. Și toți tăceau și nu știau ce să zică. Și zicea că atunci, dacă știa cineva să zică ceva, detensiona situația. Și el spunea povești frumoase, foarte frumoase, din mănăstirile din Oltenia, de unde fusese el monah. Și așa se linișteau oamenii, așa era Țuțea. Fai, vorbea extraordinar. Unii dintre ei nu înțelegeau nimic de ce vorbește de Țuțea, dar era un țăran care a intrat în greva foamei după ce a fost mutat din închisoare de lângă Țuțea din camera nu știu care. Și a zis, de ce ești mă în greva foamei? Vreau cu Țuțea. Păi de ce mă? Doamne, vorbește extraordinar. Dar ce vorbește? Nu înțeleg nimic, dar e extraordinar. Adică, doamne, nu știu, vorbeau oamenii ăștia lucruri, așa știau să vorbească și legat de înaltul Bartolomeu, de exemplu, la un moment dat se face careu, îi adună pe toți acolo în mijlocul închisorii și vin niște medici, o comisie medicală și să vadă ce, că se plânseseră cei din închisoare că-s bolnavi și șeful de la aiut, ce bolnav, nu-s bolnav, toți sunt sănătoși. Dar știți că ăsta care a trăit la aiut a murit târziu, șeful de la aiut a murit târziu, prin 90 nu știu cât, și acum prin 90 ceva îl întrebau și erau bolnavi deținuți. Nu, erau toți, erau sănătoși, îi întrețineam bine, medicamente, tot ce trebuie. Deci nu erau absolut convins că, deși oamenii ăștia trăiau îngrozitor. Ei, și așa venise comisie medicală, se ajunseseră în ce zvonuri. Și prin străinătate că ăștia sunt tratați îngrozitor și ca să arate că, uite, dumne, noi aducem comisie medicală, noi ne ocupăm și i-au dus pe ea să vadă deținuții. Și în loc să-i lase pe medici să întrebe la fiecare ce are, ce boală are fiecare și așa, întreba el, șeful închisorii, tu ce boală ai, bă? Și ăla îi zicea, mă doare capul de numai potovară și comandant, nu știu ce căt, așa trebuia să zici. Zicea, și pe mine mă doare capul, mă! Zicea tot șeful. Pe mă doare capul, mă, că trebuie să vă am pe voi în grijă, mă, și ce, ele mai mult spunea eu. Tu ce ai, mă? Mă doare spatele, fai, ce mă doare pe mine și asta de la tot ăsta. Și toți erau așa de dezamăgiți și supărați că, domne, nu putem să zicem nimic, că ăsta se bagă, ia tot, toată fațada și nu se poate face nimic. Și când a ajuns la altul Bartolomeu, a zis, tu ce problemă ai, mă? Eu sunt prost, să trăiți. Păi și eu sunt prost! Și s-a supărat. Cum ai zis, mă? Și-au izbunit toți în râs. Toată tensiunea aia adunată acolo. Nu, vezi, deci contează de multe ori, nu contează. Poți să vorbești tot timpul dacă știi să vorbești și să nu jignești pe nimeni. Și așa se zice în paterică, că unii vorbim tot timpul, nu greșești niciodată, iar altul zicându-mă o vorbă la câteva ore, dă cu buta în baltă și spune o prostie cât el de mare. Dar în general, de se poate și așa, dar în general, când se vorbește mult, oamenii ajung la bârfe, la judecăți, la răutăți, la ironii, la... Și la asta se referă părinții aici, că cel care stă în mulțime și tot caută vorbă și vorbărie și hai să mai vorbim ceva, hai și mai lungim o vorbă în sus și în jos, aceia sigur ajung până la urmă la judecăți rele. Dar în continuare, că cel ce se liniștește și mânia se arată mai blândă, deci cel care se liniștește, adică cel care cumva se închide în sine, nu se tot... Și mânia se arată mai blândă. Păi cum nu se... Că de exemplu, nu știu dacă ați reținut, aveam o profesoară, ieri am zis, aveam o profesoară, Marge o chema, de română, la liceu. Și ea se auto-inerva prin propriile ei vorbe, continuu. Cum ai zis, dragă Mihai Eminescu? Era o fată și a zis Mihail Eminescu. Nu știu ce, Sara pe deal de Mihail Eminescu, și ea iubea pe Mihail Eminescu, profesoara. Era singură, era necăstorit, avea 60 de ani și zicea că el este iubitul ei. Și ea tot ce era de Mihail Eminescu era sfânt, era, și asta a zis Mihail Eminescu și a zis, dragă, nu este Mihail Eminescu, este Mihai. Și stă puțin așa și zice, dar cum ai îndrăznit tu, dragă, să-i zici Mihail Eminescu? Și aia continuă să zică că zicea seara pe deal sau nu știu, floarea voastră, și zice, asta iar mai se gândește puțin și zice, dar cum ai îndrăznit să-i zici Mihail Eminescu? Și începe o chestie de aia. Auzi, dragă, zici și tu, îi zice la aia, tu cum știai tu că se numește Mihail sau Mihai? Mihai se numește, vezi? Și ea știa și nu știu ce. Adică se ajuta de toată lumea ca să-și crească mânia. Și în general, uite cum zice aici, că cel ce se liniștește și mânia se arată mai blândă. Adică, dacă ești singur, dacă nu te ajuți de alții, știți cum facem noi. Mergem la mormântare, să zicem că e rude cu noi ăla care a murit. Îți vine să plângi, dar nu chiar așa. Dar când toți, săracul de tine, începi și tu, dar chiar așa, dumne, chiar așa, nu mai pot, dumne. Toți, dar chiar nu se poate să mai poți. Și te încurajează în starea asta. Și așa, în orice chestie, omul se încurajează sau se în rău, dacă se poate uneori, de puține ori și în bine, legat de ceilalți. Orice. Dacă hai la băute, să zicem, tu ai bea două pahare de vin. Dar dacă ăla bea și el, păi să mai beau și eu unul, să nu strig rânduială, dacă așa e, acum ai rândul meu, nu știu ce. Și toate se fac... cumva se întăresc prin prezența celălalt în rău. În general rău, de puține ori în bine. Și de aia zice că cel ce se liniștește și mânia se arată mai blândă. Iar dorința în stare de liniștire obișnuiește să pornească mai domol dorințele, adică pornirile în stare de liniștire. Păi când ești tu cu tine, mai liniștit, mai calm, nu vorbești mult, nu te consumi, nu... Și porniri de tot felul, eu știu, dorințe de înavuțire, dorințe de desfrânare, sunt mai liniștite, le gândești mai calm. Pe când ești agitat, nici nu știi bine ce trece prin mintea ta și spre ce pornești. Da, au dreptate părinții. Într-un cuvânt, orice patimă care nu este ațățată se potolește ușor și după aceea încetează cu desăvârșire, uitând cu timpul lucrarea proprie. Și să știți că așa este. Noi toți zicem că de ce a lăsat Dumnezeu lumea atâtea porniri în noi, de lăcomie, de desfrânare, de vorbărie, de... și după aia vine să ne judece. Și chiar așa, și noi nu putem să ne abținem, că uite, sunt niște porniri așa, grele. Dar să știți, vă spun din experiența duhovnicească, de zeci de ani, să știți că oamenii, că pornirea pe care Dumnezeu a lăsat-o noi în orice pornire, orice tip de pornire pe care a îngăduit-o noi, este 10% și noi o încurajăm cu restul de 90% prin imaginație, prin vorbărie cu ceilalți, prin comparație, dar mai ales prin imaginație. Dar imaginația vine oricum din comparație și din ce ni se pare că au trăit alții sau alții. Deci, de exemplu, pornirea, să zicem pornirea de desfrânare. Pornirea spre desfrânare firească a omului e 10% din cât are un om firesc. Restul, 90%, stă în mister, în ce-ți imaginezi, ce crezi că e dincolo, ce crezi că este interzis. Și aia face să crească toată pornirea asta cu, sau mai ales că ți se pare interzis. Că ți se pare că e interzis, deci o chestie interzisă și că celălalt e ceva total diferit de tine, care trebuie cumva să-l cunoști și care ți este interzis. Și de aici și începe cu multe imaginații și cu păreri și cu gânduri, faci 90% crești de 10 ori crești pornirea de desfrânare. Și așa e la orice. Orice care pare interzis sau orice care pare că nu ți este... Așa s-a întâmplat în rai. Când omul a zis că ce-o fi chestia aia? O chestie interzisă, e ceva nemaipomenit. Exact cum se zice într-o povestire a lui Tolstoi. Povestește Tolstoi că un țăran era luat din șanț cu soția și cu copiii, oameni care pierduseră tot, nu mai avea nimic, luați din șanț și aduși de boier în casa lui și el te fac argat aici pe tine și soția ta, vă dau de toate, aveți casa, aveți tot ce vă trebuie, dar de acum să-mi slujiți. Da, boierule, ne-ai scos din moarte și din nu știu ce. Bine, gata. Ta ești tatăl nostru, perfect. Apucați-vă. Și le-a dat boierul, boierul era și credincios, și le-a dat să citească și Biblia, și i-a învățat să citească, și i-a dat să citească Biblia, i-a povestit Biblia. Și boierul tot zicea, de ce să suferim noi? Și boierul, și săracul și soția lui zicea, de ce să suferim eu, soția mea, toți, Doamne, pentru păcatul unuia? Curiozitatea lui Adam dintr-un începuturi, nu? Că a fost curios Adam și Eva și s-au dus și au mâncat din copacul ăla. Eu n-aș fi făcut chestia asta, zicea țăranul. Și boierul a vrut să-i arate că și el ar fi făcut la fel. Ce înseamnă curiozitatea? Că de aici am plecat. Și zice boierul, vine boierul într-o zi la ei acolo, în cămăruțele lor unde stăteau și a zis, mă, sunt eu boierul vostru? Da, boierul, ești boierul nostru. E casa mea asta, casa mea? Și eu vă țin aici în casa mea? Da, boierule, tot ce e aici, admitale. Pot eu să las orice aici pe masă și voi să nu mă atingeți? Da, boierule, orice, puteți spune orice, noi nu ne atingem. Uite, o să las un castron cu un capac pe el, vă rog frumos să nu vă uitați în el. Dom'le, atâta vă cer, nu vă uitați în el. Orice faceți ce vreți voi, dar în ăsta să nu vă uitați. Bine, boierule, lege. Perfect. Și trece o zi, trece două și pe amândoi îi muncea curiozitatea, mă, dar ce chestie, mă, cu capacul, nu știu ce, de ce poate să fie acolo, mă? Și pentru săran era mai ușor, că era pe afară, lucra, nu știu, dar femeia mătura, nu știu ce făcea pe acolo, și tu zicea, mă, ce-o fi, mă, chestia asta acolo? Dar mă, uite așa puțin și gata, ce, cine știe? Cine o să vadă că eu am făcut așa și nu știu ce? Și tot spune la Adam și zice, la Adam, la ăsta, la țăran, îi zice, hai mă să ne uităm asta, mă, nu se poate, mă, se supără boierul. Dar cine o să ne vadă? Bine, hai să ne uităm puțin așa, mă, ne uiți și tu și eu, ne uităm și gata. Și desfachește și imediat un șoricel de la mic, iese de acolo, închisese un șoricel mic, acolo în castron. Și cum a deschis ăștia puțin, șoricelul, și unde să mai prind șoricelul, să-l bagi înapoi, s-a terminat. Și ăștia se gândeau, cine știe ce șoricel de extraordinar? Cine știe ce... Hai de mine, ce ne facem acum? Ce ne facem acum? Și boierul da de veste, boierul cred că o simți când ei, că deja nu mai l-au de găsit pe acolo. Și eu dat, vin la voi, măi, vedeți că mâine vin la voi. Și ăsta zice, eu plec în câmp, eu am treabă, domnule, nu știu ce. Ia, băierule, sunt în cămară, am treburi de rezolvat, nu știu dacă veniți, căutați-mă acolo. Și băierul tot striga, bă, Ioane, bă, sau cum îl chema, bă, la nimic, se făcea că n-aude pe acolo cu hârlețul, pe nu știu unde. Exact ca Adam în rai, știți, adică, cum s-a ascuns el pe acolo. Bă, Ioane, mă, ce ai făcut, mă? Mă, nu cumva v-ați uitat voi în... De ce stați așa speriați pe aici, mă? Bă, da, măi, dar să știi că ea a fost de vină. Exact ca Adam în rai, știți, adică, eu am zis, dar ea toată ziua, ce-o fi acolo, ce-o fi? Uite-te, nu, uite-te. Și... Și Eva, păi ce să fac eu dacă sunt toată ziua pe aici singură și nu știu ce, și ce să fac și eu trebuie să mă uit și eu că nu mai puteam, nu mai mi săreau ochii. Și până la urmă băierul râde și zice, lasă-mă că nu era nimic cu șoarecele. Zice, asta am făcut-o ca să nu mai judecați voi că că dacă eram noi, de ce să suferim noi, domnule, pentru Adam și Eva? Că noi nu este păcatul ăsta, ei au greșit. Nu, domne, și noi avem păcatul ăsta. Și noi trăim în păcatul ăsta. Și noi greșim la fel. Și ne ducem păcatele noastre, nu neapărat a lui Adam și a Evei. Dar ceea ce vreau să vă spun este că curiozitatea naște foarte, foarte mult, crește foarte mult păcatul. Misterul, care, imaginația cu care brodăm noi în jurul unui lucru. Păi cum o fi să fii beat, mă? Cum vorbesc ăștia de mahmureala aia de după, cum o fi, cum o fi să fii drogat, cum o fi să trăiești ca Lennon, ca să nu știu cine, cum o fi să trăiești ca ăla, cum o fi toate astea așa, un chestii interzise ale lumii, a unei lumi high life, care să vedem cum o fi, dacă o fi, dar primul fum, dar al șaptelea, dar al 100-lea, dar la 1000 țigară, cum o fi, toate astea, dar cum o fi dacă ai fi cu fata aia sau cu băiatul ăla, dar dacă ai fi și cu băiatul ăla și cu fata aia, dar dacă ai fi și așa, și așa, cum ar fi? Mi se pare că aici, în chestia asta, mai ales în cele legate de desfrânare, adică că tot timpul, că, bă, cum să rămâi la un singur loc sau la o singură femeie, mă, trebuie să faci încercări, poate că e ceva deosebit, mă, acolo, dincolo sau dincolo. Cel mai apropiat, cel mai, cineva care v-ar putea ajuta foarte mult, sunt Sfinții Petru și Fevronia, de care ați auzit, probabil. Doi sfinți, soț, soție, cneji, ruși, care se iubeau foarte mult și care cred că v-ar putea ajuta în ispita asta, de că poate o fi mai bine cu ălălalt, că o fi mai bine cu cealaltă, că o fi mai bine cu nu știu cine, și la nesfârșit o stare de căutare proastă și rea. Și pentru că la un moment dat de Sfânta Fevronia s-a îndrăgostit un boier și mergeau, coborau cu un vapor pe un mare râu, pe Volga, nu știu, pe care dintre râurile mari ale Rusiei coborau, și boierul i-a spus foarte clar, cneajină, sunt terminat. Era căsătorit, dar eu cred că dumneavoastră sunteți mai deosebită decât soția mea și m-am îndrăgostit și aproape că îi propunea relații. Și să vedeți cum rezolvă problema Sfânta Fevronia și zice, uite, nu știu cum se numea boierul ăla, vezi, este apa acolo la capătul bărcii în partea aia și este apă și la capătul bărcii în partea aia. Du-te și bea din apa aia. Și zice, cum a fost? Bună. Bea și din apa aia. Cum a fost? Tot așa. E, așa este, zice. Așa este ce ți se pare ție că e nou la unul sau la altul, e cam tot la fel, frate. Înțelegeți? Adică așa l-a lămurit cumva pe omul acesta, Sfânta Fevronia. Și să știți că așa este. Ăsta e unul dintre lucrurile care le-am observat ca duhovnic. Oamenii sunt foarte puțin diferiți. Noi suntem foarte puțin diferiți. Nici și bărbații și femeile și sunt foarte puțin diferiți. Țin de diferențe sexuale, dar e o mică diferență între ei. De nuanțe. Sunt mici diferențe de nuanțe. Foarte puțin diferiți ca educație, pentru că au trăit în medii diferite, că au văzut lucruri diferite, că de mici s-au atașat de anumite culori, de anumit fel de a fi, de anumit fel de a trăi. Dar diferențele sunt minimale. Tu ai fost aproape la fel dacă trăiai în mediul ăla și veneai cu moștenirea genetică. Aproape fiecare, tot mai mult am înțeles cuvântul lui Dumnezeu care spune că celălalt să-l iubești ca pe tine însuți, în sensul că celălalt ești tu însuți în alte condiții, bărbat sau femeie, dacă ești femeie și celălalt e bărbat, ești tu însuți la bărbat, cu aceleași trăiri, cu aceleași gândiri. Diferențele sunt minimale, foarte mici. Sufletul e la fel. facem, exagerăm diferențele astea, adică într-un fel ne facem viața mai respirabilă și trăim că suntem diferiți, că wow, că ce înseamnă, ne batem joc de femei, ne batem joc de bărbați, că tagma bărbaților, tagma femeilor, tagma oltenilor, tagma moldovenilor, tagma nu știu ce, tagma medicilor, tagma, și ne râdem unii de alții, dar de fapt diferențele sunt foarte mici, foarte mici, suntem la fel, înfricoșător de la fel. Bine, sunt diferențe, sunt nuanțe, dar noi suntem la fel și putea oricare dintre noi să fie în locul celuilalt. Oricare. Eu cred că dacă oamenii ar fi conștienți de asta și ne-am vedea așa, n-ai mai putea să îi faci rău celuilalt cu ușurință sau să-l lași, să te ceri cu el, să-l vezi, să-l bârfezi, să-l vorbești de rău, dacă vezi că și tu ai fi putut să fii în locul lui. Cu o moștenire mai grea genetică, cu niște lupte poate mai puternice din partea demonilor decât ai tu, el are, și atunci îl înțelegi altfel și îl ierzi și îl rabi și poți mai ușor să treci peste, pe când, dacă te vezi foarte diferit și prețuiești foarte mult starea în care te-ai născut, starea în care ai crescut, modelul, viața pe care ai avut-o, atunci pierzi împărăția pur și simplu. Despre asta o să vorbim altă dată. A zis iarăși același Avanil, pentru aceasta este bună liniștirea, pentru că nu vede lucru vătămător și nevăzându-l, cugetul nu-l primește. Adică dacă te liniștești, dacă te retragi repede din, mai repede din vorbărie, nu te ating lucrurile vătămătoare. Adică n-a pur să tot vorbești cu ăla până zice, da, ai văzut ce a făcut Frusina? Și a făcut Frusina. N-a apucă, că chestii bilaterale. Am zis Frusina ca să nu fie niciunul dintre oamenii care ascultă la radio sau dintre voi să se simtă. Pentru că nu e niciunul Frusina. Și dacă tot continui cu vorba, ajungi la chestii care te vatămă. Vrând nevrând ajungi la lucruri care te vatămă sau care te interesează sau care te tulbură. De exemplu, să spunem că te-a lovit o dată un cal. Păi tot vorbești, zicem, când numai despre, cum sunt oameni mari care zic, dom'le, despre câini. Vă rog frumos, mi-e frică numai când aud cuvântul câine. Deci nu vreau să vorbim despre câini. Deci, tot vorbim cu omul ăla, tot ajunge, dar avea ăla un câine. Dom'le, chestia asta nu-mi place, nu știu ce. Și deja încep lucrurile să se precipite, să ajungă la lucruri urâte, poate chestia asta că îi țin pe câinii aia ca pe copii în casă, dar nu-mi place lucrurile. Mă, și de aici încep prostiile. Deci așa e, cine se liniștește și găsește și un moment și se oprește la timp, să știți că evită foarte multe întâlniri cu chestii vătămătoare. Evită foarte multe întâlniri cu chestii vătămătoare. Și am văzut că voi o să ziceți, bine, bine, ziceți dumneavoastră, părinte, că trebuie să ne oprim la timp, dar uneori chestiile vătămătoare vin din plin din prima. Așa este, unele chestii vătămătoare vin din plin din prima, dar să știți că am văzut un lucru. Că cele care vin din plin din prima, acelea îți dă Dumnezeu putere să le biruiești ușor. Acelea care, să zicem, tu ești un copil cu minte, te uiți pe calculator, îți faci temele tale la facultate și îți apare o imagine care te tulbură legată de desfrânare, de nu știu ce. Și tu, cât mai repede, treci mai departe. Nici nu o să-ți rămână în minte chestiile alea, o să te ajută Dumnezeu să treci peste ele foarte ușor. Dacă, din potrivă, tu le cauți cu voie și așa, atunci alea nu o să le uiți ușor. Și acelea o să lupți toată noaptea, n-am avut, nu știu ce, nu mă simțeam bine, îmi venea în gând, nu știu ce. Asta e pentru că ai căutat tu cu voia tu. Dacă ele vin peste voia ta și încă te grăbești să le dai la o parte, Dumnezeu te ajută. Despre asta tot spune Marco Ascetu, că și el spune, dacă tu te folosești și faci tot ce poți tu la măsura ta, Dumnezeu te va ajuta la cele care sunt peste măsura ta. Deci dacă tu te ajuți și te întărești în ceea ce stă în puterea ta, Dumnezeu te va ajuta la cele care stau peste puterea ta. De exemplu, peste puterea ta este că fără să vrei, vezi niște lucruri care te depășesc și care te tulbură. Fără să vrei. Ei, atunci te ajută Dumnezeu. Dacă faci tu ce poți, atunci în cele ce stau de puterea ta, adică nu te grăbești să te uiți la lucruri necurate, te grăbești să le dai la o parte, fugi de lucrurile acelea, nu ți le dorești. Ei, dacă faci tu partea asta, te va ajuta Dumnezeu la lucrurile care te depășesc. Să știți că par povești sau teorii, dar dacă o să încercați să le aplicați, o să vedeți că așa este. Așa este. Poate că și mulți dintre voi le și recunoașteți, le-ați și trăit. Continuă Avanir și zice, pentru aceasta este bună liniștirea, pentru că nu vede lucru vătămător și nevăzându-l, cugetul nu-l primește. Adică dacă nu vezi, dacă n-ai vorbit mult, mult și n-ai ajuns la lucruri care te tulbură, cugetul n-a primit acele lucruri care te tulbură și neprimindu-le nu ne mișcă nici amintirea și nici închipuirea. Deci dacă te oprești la timp, de fapt aici e toată problema, că dacă nu te oprești la timp, nici din uitat, nici din vorbit, nici din lenevit, nici din nimic, e momentul ăla de oprire la timp, dacă nu te oprești la timp, îți intră în minte imaginea aceea sau vorba aceea sau cuvântul acela și acestea mișcă amintirea și închipuirea, zic părinții. Deci de aici începe închipuirea, începe gândul, că oare ălalt cum o fi făcut și celălalt ce o fi făcut, oare și ăilalți sunt mișcați de răutatea asta care îi vine acum, oare nu cumva și, de exemplu, cel care e, să zicem, e mușcat de furt, să zicem că e tentat să fure și a lăsat acest gând și îl muncește tot timpul. Tot, pe toată lumea vede că fură. Mi se pare, uite și la ăla, cred că stă așa întors așa, că se uită la buzunarul ăla acum să, nu știu ce, ăla stă așa și pare că e vlavios pentru că de fapt el nu știe cum să fugă mai repede să intre în cort și să fure de la ăla. Deci cel care se lasă biruit de patimă, vede în jur numai patimă și toată închipuirea și toată imaginația merg numai în partea aceea și toată amintirea merg numai în zona aceea. Cine, de exemplu, nu a fost atent la gândurile de desfrânare, la imaginile de desfrânare și s-a lăsat cuprins de ele, nu numai că pe el se muncește, ci după aceea imaginația și închipuirea și amintirea îl face să creadă că toată lumea asta face. Aaa, ia doi sau și altul unul lângă altul, că acum pe sumasă se ating cu picioarele, las că știu eu. Iar ei la doi se fac ei că se uită la altă parte, dar noapte o să meargă nu știu unde. Deci numai așa gândesc. Hoțul crede că toată lumea fură. Desfrânatul crede că toată lumea desfrânează. Șmecherul crede că toată lumea e șmecher. Azi, mă, că știu eu că fură toți, mă. Fură toți, mă, pentru că el fură, știți? Pentru că și el e șmecher și nu știe cum să le fufurleze toate, să le învârtă, crede că toată lumea fură și numai cu asta se ocupă. Cei care acuză pe toată lumea că toți sunt niște hoți, niște nu știu, aia să știți că și aia fură, și aia sunt hoți, și aia sunt șmecheri. De aceea, într-un fel sau într-o anumită măsură, părinții ajungeau la așa o curăție, îi vedeau pe toți curați, pentru că ei erau curați. E foarte interesant. Ăsta e barometru după care o să vă dați seama vreodată dacă ați înaintat cu ceva. Dacă tot mai curați și cu mai bucurie o să-i întâlniți pe oameni și o să-i vedeți, bă, înseamnă că ați evoluat. Nu că dacă îi vedeți tot mai las, că îi știu, se uite chiorâși și șmecheri, îmi vor rău, vor să nu știu ce. Dacă îi vezi așa, ai involuat, de fapt, din toate punctele de vedere duhovnicești. Dacă începi să vezi partea bună din ei și să, de fapt, ar părea că, cum, domne, spui mie că ai evoluat, dacă, păi dacă oamenii sunt răi și șmecheri, nu e adevărat. Adevăratul chip al omului este bun. Așa l-a făcut Dumnezeu. De fapt, fără să-ți dai seama tu, începi să vezi chipul lui adevărat. Exact cum Sfântul Serafin de Sarov le zicea la toți, Hristos a înviat bucuria mea, deși eu erau niște... Vedeți, mă, ce oameni veneau pe acolo. Tot felul de oameni. Unul cu o băsălagă în spate venea să-i spune că i s-o fura porcul, altul că fiecare cu treaba lui. Numai la asta nu se aștepta să audă de la că Hristos a înviat bucuria mea. Tu ești bucuria mea. Da, părinte? Da. Se gândea și el așa, stătea mult se gândea pe ce chestie. Adică să fiu eu bucuria cuiva, eu, mă, nimeni în drum din satul meu care toți mă iau peste picior și mă alungă și... Păi se produce o ruptură a minții în mintea omului acela. Ori te faci bun așa și începi și tu să ți se ridici. Pur și simplu te întâlneai cu Raiul. Când te întâlneai cu Sfântul Serafin, te întâlneai cu Raiul. Era așa o întâlnire cu ceva dincolo de tine. Așa cu orice sfânt te întâlnești cu Raiul, de fapt. Te întâlnești cu ochii lui Dumnezeu. Așa ne vede Dumnezeu. Rușinea noastră când o să ne întâlnim cu Dumnezeu este că e ca o întâlnire între tată și fiu, între un tată și un fiu care nu s-au văzut de mult și care se iubesc enorm. Și un tată care te iubește peste orice închipuire și tatăl se repede spre tine să te îmbrățișează, tu te repezi spre el să-l îmbrățișezi, îl recunoști ca tată, îți dai seama că l-ai uitat, că mizerabil este că în spatele tău e un câr de animale murdare, care sunt păcatele tale, că tu ești unit cu ele acolo, cu băsărăgi în spate, și îți dai seama că nu mai ești curat. Și că el te vede tot curat și tu ești îngrozitor. Această diferență între curăția cu care te vede Dumnezeu, lumina cu care te întâmpină, bucuria cu care te cheamă și constatarea realității tale e iadul. Deci, constatarea asta, în diferența între ceea ce frumusețea și dragostea Dumnezeu cu care el te cheamă și constatarea a ceea ce ești tu și că n-ai cum să te ridici la măsura aia și că nici nu poți și nici nu vrei până la urmă, e iadul. Nu există ceva mai înfricoșător decât asta. De aceea să ne ajute Dumnezeu să nu murim așa, în lumea aceasta și cu toate animalele murdare în spatele nostru, adică patimile noastre care sunt cu noi, unite cu noi așa. Nu, știți, patimile nu sunt ca la, nu sunt cum ne ducem noi vitele de lanț sau nu știu ce, ci ele ne duc pe noi așa, au în jurul gâtului nostru așa un fel de și ne duc pe noi și în spate stau tot felul de animale și ne țin de lanț. De 44. Ava Iosif a zis Avei Nisterie, ce voi face cu limba mea pentru că nu pot să o stăpânesc? Adică cu vorba, cu cuvântul. Nu pot să o stăpânesc. Și a zis lui bătrânul, dacă vorbești, ai odihnă? Și bătrânul și ăsta a zis, nu, na. Adică nu se putea stăpâni limba, vorbea mult, 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 mult și după ce, și știți cum e după ce vorbești mult. Te simți așa gol și zicea un mare imam musulman, după ce vorbesc, simt toate cenușa lumii în gură, după ce vorbesc mult. Adică cenușa lumii, adică simți toată lumea în cerul gurii tale. Simți așa ca o cenușă. Și cred că știți ce înseamnă când vorbești mult așa și te simți gol, după ce ai vorbit mult și ai spus multe prostii. Și zice bătrânul, după ce vorbești te simți bine? Și a zis, nu. A zis lui bătrânul, dacă nu simți odihnă, pentru ce vorbești? Mai bine taci. Dacă se va întâmpla să fie vorbe, este mai bine să auzi multe decât să vorbești. Asta e una dintre problemele noastre majore, că în general noi nu putem să ne stâmpărăm anumite patini sau porniri pentru că nu mergem până la capăt cu ele. Adică noi nu avem cauză-efect să mergem cu mintea, să zicem, măi, după ce am vorbit data trecută mult, așa am stat o noapte și am râs și am zis, cum am fost, mă? Bă, n-a fost bine. Ne-am certat cu toții, ne-am judecat, am vorbit de rău pe ăla. A trebuit o jumătate de an până ne-am împăcat. N-a fost bine. Deci mai bine, dacă mai ne opream noi, dacă ne distram 2-3 ore, dar după aia ne opream și plecam fiecare și ne vedeam de treabă și poate mai ne și rugam înainte de culcat și bă, cred că era mai bine. Dacă omul ar trage concluziile astea, foarte multe păcate nu s-ar face. Dar oamenii nu fac legătura asta. Bă, ceasul rău, doamne, pisica neagră. Mi-am vorbit și a venit necazul, domnule, de la Dumnezeu, destinul, ispita, domnule, a venit vorba rea despre ăla și nu știu ce, adică noi ne acuzăm, nu ne acuzăm pe noi, ci zicem că așa a îngăduit Dumnezeu, așa a dat, a venit din cer, așa a venit dracul la noi și ne-a ispitit. Dar de fapt noi l-am chemat acolo pe diavol cu multă tămâie diavolească, hai, vorbă multă, băutură. Chicotel, tot felul, până au venit pe la 4 dimineața, s-au săturat și au zis, hai că vin. Adică, și pe aia ne mirăm că ce am făcut și ce s-a întâmplat. Adică, să știți că așa e de cel mai multe ori. Noi toți spunem că diavolul, dar de fapt, în Pateric la un moment dat se spune că tot unii frații tot ziceau, diavolul m-a ispitit, nu știu ce mai făcea pe acolo, diavolul m-a ispitit. Și a zis unul dintre mari părinți, ascultați fraților, mi-a descoperit Dumnezeu, spune el, că nu diavolul vă ispitește, că la mulți dintre voi, la cei mai mulți dintre voi, nu s-a atins vreodată diavolul de voi. Nu îl îngăduie Dumnezeu. Voi nici nu știți ce înseamnă să se atingă diavolul de voi. Că faite, capul, nu știți ce înseamnă să se atingă diavolul de om. Și deci, numai noi cu propriile noastre patimi ne tot ispitim acolo noi și ne zicem, diavolul. Și că de fapt, exact facem ca monahul ăla care se spune că era mare asprime în mănăstire să nu se mănânce în post, mâncare de nepost. Și monahul ăla i-a trecut prin cap că el ar mânca un nou și a găsit și el un nou de găină pe nu știu unde. Și acum cum să facă în chilia lui să-l mănânce, că așa crud nu se putea. Că totuși era silă și se gândea cum să facă și n-avea nimic. Era mănăstire de asta aspră, nu avea tigaie și aragaz în chilia ta. Și atunci s-a gândit el la lumânare să-l prăjească așa, să-l coacă. Și tot să-l țină la lumânare până se face cumva, se gândea că se face albușul și gălbenușul cumva, se întărește în el acolo. Și în timp ce făcea chestia asta, se deschide brusc ușa, nu știu cine l-a opărât. Și starețul cu economul și te-am prins! Îi țin acolo un discurs, nu se rușine! Și ăsta, diavolul m-a ispitit și diavolul de după ușă, doi, nu m-am gândit! A zis. Deci nici nu mi-a trecut prin cap așa ceva. Bine, e o poveste, nu neapărat că e real. Dar e o realitate în sensul că tot dăm vina pe diavol. De multe ori Dumnezeu nu îl îngăduie. Diavolul vine rar, să știți că ca și preot vezi în timp la care sunt cu adevărat lucrări demonice și la care sunt lucrurile noastre pătimașe ale vieții noastre. Păi din să zicem că am văzut 50.000 de oameni până acum, așa, vorbim cu ei. Dacă au fost 10 la care a fost lucrarea diavolului, restul n-a fost. A fost lucrare omenească, a fost lucrare ispita lor. Nu lasă Dumnezeu așa, nu e așa că umblă diavolul, face ce vrea pe aici, zburdă în sus și în jos. Nu e adevărat. Noi avem impresia ca la, ca și la ăștia care cheamă morții, când se adună în jurul maestrilor, stau de mână și zice să vină sufletul lui Hitler, să vină sufletul lui Stalin. Și noi credem așa că acolo e de bandadă în împărăția lui Dumnezeu, fiecare vine și iese Hitler, sunt chemat, merge repede jos că îl cheamă baba Safta. Adică nu e așa în împărăția lui Dumnezeu, adică nu face toată lumea ce vrea pe acolo și cum îl cheamă trei chiromanți și nu știu ce. Nu, ci vine de multe ori, deci la asemenea oameni, atunci vine diavolul care imită pe Hitler, imită pe Stalin, imită pe bunicul, imită pe nu știu cine, dar nu vine acele duhuri. E așa e și cu diavolul în viața noastră. Nu vine diavolul așa când îl apucă pe el, are pe chelie ceva, vrea să vină pe la tine. Avem așa o impresie de dualism gnostic. Dualiștii gnostici erau o erezie care s-a prelungit până acum și în care de fapt ei credeau că există doi Dumnezeu, un Dumnezeu bun și un Dumnezeu rău. Și trebuie să te pui bine și cu ăla bun și cu ăla rău. Că nu știi, noi românii suntem experți în chestia asta. Fă-te frate cu dracu, că nu știu ce. Și suntem experți în sensul că românii fac asta. Merg și la biserică, pun lumânări, dar mergem și la deschizătoare. Să vedem ce zice. Și la... Trebuie să vedem, să constatăm. Acum și cu unii și cu alții. Mergem și la ăla cu vrăjile să vedem. Adică ne punem bine și cu unii și cu alții. Dar nu e așa. Dumnezeu e Dumnezeu, iar diavolul e... Diavolul e cum ar fi un câine în lesă pe care îl ține stăpânul în mână, un câine rău, dar pe care nu îndrăznește când zice stăpânul, mă, ții minte și acum, aveam o vacă la țară, Stella o chema, bine, nu vreau să speri nicio fată Stella, așa îi zicea Stella și era rea Stella asta, vaca, și n-avea chef să dea lapte, deși avea ugernare și putea să dea. Și când venea bunica mea, care era mai mică acolo, și atunci zicea, ceas, mumă, nu știu ce avea chestia asta cu ceas, mumă, când o mulgea. Dar când dădea Stella câteodată cu piciorul de zbura și ștearul ăla, adică oala aia care se... Dar era foarte șmecheră și când se umplea și atunci îi trăgea una, pa! Și încă se uite așa cu plăcere de acolo, de ce a făcut. Așa mi se părea mie că se uite cu plăcere. Și domnule, n-asculta. Dacă venea bunicul meu așa, că era un om, trecuse prin închisor, prin război, zicea, Stella! Încremenea, așa stătea. Încremenită o jumătate de oră, până mulgea bunic. Și nimic nu zicea Stella. Ei, să știți că așa e diavolul. Deci nu face diavolul ce vrea el așa, că dă cu piciorul și ștar. Și dacă diavolul nu vine la om, sau nu poate veni decât dacă îngăduie Dumnezeu și Dumnezeu nu îngăduie că e milostiv și viitor de oameni. Să știți că pe noi ne muncesc propriile noastre patimi, ne muncim noi pe noi înșine, ne autodistrugem prin propriile noastre gânduri. Nu prea îngăduie Dumnezeu. Rar îngăduie Dumnezeu. Știți când îngăduie? Când peste măsură de mult l-am alungat din sufletele noastre, când l-am blestemat, când am înjurat de Dumnezeu ziua și noaptea, când am făcut, mai ales când am făcut vrăjitorii și farmeci, e printre cele mai grabnice cele mai gravnice venire ale diavolului la acești oameni care au făcut asemenea lucruri. De aceea și Scriptura Vechiului Testament judecă cu atâta spime pe cei care fac asta. Nu pentru că Dumnezeu era frică că vai, o să se închină ăștia la diavol, vai de mine, mi se încade mie rangul. Nu, asta era problema lui Dumnezeu. Problema lui Dumnezeu era asta pentru că atunci când tu îl chem pe diavol, diavolul și tot îl invoci, că prin toate vrajile și farmecele îl invoci și îl chem, atunci diavolul are mult mai multă putere să vină ca la Iov în fața lui Dumnezeu să zică, dă-mi în mână, Doamne, că mă cheamă, nu vezi că mă cheamă? Mă cheamă pe mine, dă-mi în mie. Și atunci Dumnezeu te lasă. Dar altfel, rarisim te lasă. Te lasă atunci când ai o mândrie, când ai o mândrie foarte mare și judești cu aspime pe alții și Dumnezeu ne-a avertizat. Celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă și Dumnezeu nu stă nimănui împotrivă, ci îngăduie diavolului să te muncească. Deci când ai mândrie multă și judești cu aspime pe alții, să știți că s-ar putea să vină ispite care sunt mai presus de om. Adică ispite care nu le vei putea face față. Praf te vei face. Dacă îi dă Dumnezeu drumul diavolului, ca la câinul ăla. Și-o pe el puțin, dar pentru folosul lui. Pentru folosul tău, nu al lui, al câinelui. Pentru folosul tău. Pentru că o să cazi de acolo cât ești de mare și de... Ții minte și acum o întâmplare la sâmbăta. când părintele Arsenie vorbea a mulțimilor și veneau mii de oameni și era unul foarte mândru, care tot l-a adus acolo părinții, el era de 20 ceva de ani, l-a adus părinții, el n-avea chef să vină și ce tot mă aduceți la monahul ăsta să mi-a spună ăsta mie. Și umbla, era liturghie și toată lumea cu căciurile în mâini și el umbla cu pălărie, cu pană, ca să știi, se tot ține el de fete pe acolo și ce. Și se dădea mare. Ce ascultați, bă, de ăsta, bă, vorbea prin mulțime în timp ce el mergea cu pălăria lui cu pană. Și părintele ei s-a uitat la el departe și a zis, mă, dă-mă jos pălăria, mă, din capul ăla mândru, că așa o să zboare capul dacă nu s-o dai jos. Și nu și-o dat-o. Și a venit războiul și după aceea povesteau ceilalți din sat cum au văzut, cum o ghiulea, pur și simplu i-a luat capul. Deci părintele cumva preconiza ispita ce va veni peste el foarte mare dacă el nu ascultă nici cum. Nu-i vorba că el l-a blestemat, nu-i vorba, a vedea dinainte, darul clar viziunii. Dar eu vândem la asta în sensul că, într-adevăr, mândria este printre primele lovite în care Dumnezeu îngăduie să mândria, al doilea, judecata cu asprime. Exact cum se zice la cel care i s-a iertat 10.000 de talanți și el ieșit afară și l-a luat pe ăla de gâș și a zis, spune-mă unde, dă-mă la jumătate de kilogramul de argint. Și pentru asta Dumnezeu l-a băgat la închisoare pe el și să fie muncit de temnicer. Cine-i temnicerul? Diavolul. L-a lăsat la închisoare să fie muncit de temnicer. Deci când nu ai milă față de ceilalți, te va munci diavolul. Deci când ai mândrie mare, când ai milă față de ceilalți, repetată, constantă, nu ai milă. Adică nu că odată ai fost nervos și după ți-o trecut, l-ai lăsat, l-ai iertat. Ci când continui cu răutate să judeci, să faci rău celuilalt, vei fi muncit de diavol. Țineți minte, e lege, literele de Evanghelie, așa va fi, să nu vă îndoiți. Și al treilea, cei care cheamă duhuri necurate, și ăștia trei sunt cei mai vizați, ăștia sunt cele mai vizate categorii. Și noi, să zicem că ăștia cu duhuri necurate nu prea stăm noi, dar ăstea două cu mândria, cu căciula în cap, fluturând pana de păun, și a doua cu judecata, aici suntem mușterii vechi, aici aveți grijă mare. Și chiar dacă nu vă puteți abține, chiar dacă vă vine să spuneți și ajungeți, există posibilitatea să reveniți, să vă pară rău. Zicea Părintele Paisie, un om care, să zicem, judecă cu asprime pe cineva, Sfântul Paisie Aghiolitul, judecă cu asprime pe cineva, face un rău mare cuiva, prin vorbă, în primul rând. E ca și cum și-ar arunca sufletul, care ar fi ca o, știți cum fac băieții chestii de alea din baloane, le umplu cu apă și aruncă cu ele și după aia când se lovesc de pământ sau de fete sau de cine se lovesc, se sparg. Zicea Părintele, ca și cum ai un balon cu apă și îl arunci în sus și ăla e sufletul tău. Atunci când te mândrești sau vorbești de rău sau faci rău cuiva, e ca și cum ți-ai arunca sufletul în sus și dacă cade jos, praf se face. Și Dumnezeu îți mai dă șansa, îți dă un timp să spară rău. Și dacă îți pare rău și dacă încerci, măcar taci, măcar zici de acum o să taci, nu o să mai zic de el. Sau măcar mai domolești judecata, mai domolești răutatea. Atunci când vor cădea, când va cădea, zice, atunci o să-l prinzi în brațe și te zdrunci în tare, dar totuși l-ai prins. Adică nu se lovește pe pământ, se face praf. Asta e soluția atunci când greșim peste măsură și nu avem posibilitatea să nu greșim. Suntem prea pătimași ca să nu ne mai ieșim din fire, ca să nu judecăm pe altul. Dar bine, dar întoarce-te. Și dacă ai putea să mai repari, să te duci la ăla la care ai spus, mă, am zis rău de omul ăla, îmi pare rău, uite ce ți-am zis. Nu e chiar așa. Sau nici n-am vrut să spun. Sau nu știu, cumva să mai repar din răutatea aia, mare lucru este. A zis Ava Pimen, începutul relelor este risipirea. Deci Ava Pimen spunea, începutul tuturor relelor este risipirea, atunci când te risipești. Și într-un fel, așa a fost și în rai. Că dacă în rai Adam își aducea aminte, mă, nu ne-a zis Dumnezeu să nu mâncăm din copacul ăsta, ce tot discutăm noi cu ăsta care zice că, băi, lasă că știu, băi, o să fiți ca Dumnezeu, mă, dacă mâncați, mă, vă transmit eu o informație nouă. Asta e o stare de risipire în care tu nu ești clar. Risipirea înseamnă să nu știi clar care sunt lucrurile de valoare inestimabilă care trebuie ținute și care sunt lucrurile mai puțin importante care pot fi trecute. Așa și la voi. Sunt câteva chestii care trebuie să le aveți în suflet. Dom'le, astea sunt chestii incredibil de importante, astea se țin, nu se discută și astea mai pot cădea. Și sunt câteva, aș zice, păcatele împotriva Duhului Sfânt, de exemplu. Nu se discută împotriva lor. Și care sunt păcatele motiva Duhului Sfânt? Sunt să nu urăști nici pe Dumnezeu, nici pe oameni. Să nu urăști. Sunt păcatele motiva iubirii, păcatele împotriva nădejdii și păcatele motiva credinței. Deci, a nu urâ. Ură e păcatul motiva iubirii. Nici pe oameni, nici pe Dumnezeu. Să nu urăști. Nici viața ta însăți, nici să nu urăști. Nici neamul românesc, nici neamul nemțesc, nici nu. Nu. A, ai păreri, îți plac mai multe, da, dar nu ajungi la ură. Să nu urăști. Să nu deznădăjduiești. Să tot fii, ia mă, Doamne, ții minte, bunica mai avea chestia asta. Și eu nu știam ce înseamnă, eram mic și tot auzeam, ia mă, Doamne, ia mă, ia mă. Și mi se părea așa o chestie frumoasă. Și mă învățase și eu și tot ziceam cu ia mă, Doamne. Dar nu înțelegeam ce înseamnă, mi se părea ceva de dragoste. Ia mă la tine, Doamne, să fiu cu tine. Să... Adică după aia auzeam eu alte femei pe acolo, că ia mă, Doamne, ia mă, că ăștia sunt niște neroceți, nu știu ce, adică să mor. Adică să fiu ucis sau să mor eu sau să mă sinucid. Până la urmă, asta era înțelesul. Sau să mă iei tu că nu îndrăznești să mă sinucid, dar ia-mă acum repede, bagă pastila. Și ați urât viața, chiar dacă ea este așa cum e și să nu-i văzi niciun folos, niciun rost, niciun... să nu găsești, a urât orice, până la urmă, este păcat în motivul Duhului Sfânt. Deci dacă ar avea oamenii niște criterii, niște valori, Doamne, peste să nu se trece, eu nu vreau să urăsc nimic în viața asta, că așa mi-a zis Dumnezeu. Eu nu vreau să deznădăjduiesc complet. Și al treilea, să am credință. După ce ai lămurit că asta e credința ta, după ce ai lămurit că ăsta e Dumnezeu singur adevărat, nu, chiar dacă de dimineață până seara mă luptă gândurile, nu mă las eu să zic, da, bă, poate nu o fi nimic, bă, a, bă, că nu-i nimic. După ce tu ai hotărât, te-ai convins, ai trăit în inima ta, să lași așa ușor să ajungă Iuda din sufletul tău acolo la Hristos, să-l sărute pe obraz sau pe buze, mi se pare groaznic. Nu se face asta. Să nu faceți asta. Deci, păcate împotriva credinței, păcate împotriva iubirii și împotriva nădejdii să nu fie. Și după aceea, mai sunt 5 păcate strigătoare la cer de care vă îndemn să aveți mare grijă. Desfrânarea, uciderea, orice fel de ucidere, și din imprudență, și din nepăsare, și din uitare. Printre primii oameni care eram la Lupen preot, și a venit o femeie și am tot vorbit eu la biserică, Doamne, trebuie să vă spovediți, să aveți atenție că toate se vor descoperi la a doua venire. Și oamenii steau cu ochii mari, toate, și una dintre femeile cu ochi mari care era acolo a zis, părinte, am ceva să vă zic. Atunci, după ce am vorbit. Da. Intrăm acolo și zice, am fost studentă la București. Deci stătea la o babă. Și ne-a zis proprietarul, Doamne, trebuie să mă îngrijiți de baba asta, dacă moare, rămâneți în continuare, nu vă cer nimic, dar îngrijiți-vă de bătrâna asta, nu știu ce. Și am stat, zice, nu știu ce facultate a făcut în vremea aia, se făceau 5 ani facultatea. Și prin anul 3 trebuia să o ștergi, trebuia să o spălăm, baba tot, au strigat acolo, dar el trăia o viață săracă de ea groaznică. Și zice, vă spun, n-am spus la nimeni, eram numai eu, i-am pus perna pe față și am murit. Am murit. I-am zis că i-am făcut un bine, dar am urât-o. Vă dați seama și groaznic. Și ce, uite, până acum am reușit să mai acopăr conștiința. Ce speranță de viață mai avea femeia aia? Ce calitate a vieții avea? Ce conta? Ce mai... Nu i-am făcut eu un bine până la urmă? Și mi-a făcut și mie, că mi-am dus ultimii 2 ani de facultate mai liniștită și eu. Dar... ați spus să agredești toată conștiința ei și un alt om spunea, domnule, eu era din Cluj și zicea, eu odată undeva pe calea Florești stătea un om la, știți cum stau oamenii acolo, trec așa pe unde nu trebuie. Și stătea pe linia aia dublă, neîntreruptă, o femeie. Și am zis, uite-te și la asta, domnule, așa se trece, domnule, și am trecut aproape de ea, așa, ca să o sperii, ca să nu mai facă altă dată, nu știu ce. Și femeia era cu spatele și s-a speriat. N-a atins, s-a atins mai mult aerul mașinii care a trecut pe lângă ea, dar el zice, eu am apropiat de ea tocmai ca să o sperii și a căzut cumva în genunchi, așa, și din partea cealaltă a venit un tir și... Și eu nu m-am oprit, zicea, că... Dar eu n-am nicio vină, domnule, numai vântul pe care l-am făcut și gândul ce l-am avut. Dar vă dați seama ce... Ce groaznic să ai pe conștiință așa ceva. Nu poate să uite. Dar, de atunci n-a fost 10 de ani să se spovedească, dar, zicea, Nu pot să uit momentul când m-am uitat în oglinda retrovizoare și am văzut-o cum a căzut și după aceea am văzut tirul acela cum a trecut și eu am zis, Doamne, dar ce mai puteai să faci? Și toată inima și conștiința avea copii să mă duc să spun, cui să spun și ce să spun până la urmă, că m-a avut mai mult și ani de zile în care și-a spus și acum ce să fac eu? Să se ducă să spună, să... Foarte complicat. Dar sunt alte, multe, multe ucideri. Vă spun astea ca să vă dați seama că sunt foarte, și plec de la cei mai mari, că sunt foarte multe ucideri care de fapt sunt mult mai fine și ai zice, eu niciodată n-am făcut așa ceva. Dar de fapt, eu nu o să fac niciodată ucidere, cum zicem noi toți unii pe patul morții, n-am dat în cap la nimeni, aha, nu știu ce, mă culc liniștit. Și da. Da, dar prin, de exemplu, printr-o stare de presiune psihică asupra cuiva. De, să vă dau un exemplu. Aveam un cântăresc la Lupeni, acolo mi-a fost prima dată preot, îl chema, nu contează cum îl chema, și omul acesta spune, domne, eu eram pentru monahism. Eu am fost pentru monahism, domne, dar am mers la mănăstire, îmi plăcea la mănăstire, acolo unde era, și era bine, era totul frumos, până la un moment dat. Când m-au pus părinții, a zis, tu, mergi și scrii acolo la unde erau vii și morți, unde se pun lumânările, vii și morți. Și nu știu ce mi-a trecut mie în cap și am zis, hai să scriu vii și morții. Dar el a crezut că morții trebuie să fie cu 2 de i. Și a scris vii cu 3 de i și morții cu 2 de i. Și era un băiat, un monah, un părinte de acolo, mai ironic așa și mai răutăcios. Și în momentul ăla tot timpul zicea morții și doar râdea de el și toată lumea, toată mănăstirea râdea morții, mă morții, hai încoa. Și zice, domnule, așa m-am întristat, după câteva luni am plecat din mănăstirea asta, nu mai aud de mănăstire, înțelegeți? Dar omul ăla și-a cam ratat viața după aia, nu și-a găsit nici pe cineva, nici în mănăstire nu mai vrea să se întoarcă, tot ceea ce însemna pentru el mănăstire însemna bajocură, râs, ironie, pentru că a suportat vreo 2 luni de morții, foarte dure. Și cumva, eu până acum, cel puțin din câte am auzit, duhovnicește cumva aproape s-a ratat așa și ca om. Păi ăla care a râs 2 luni și a zis morții și nu știu ce. De ce am făcut, am dat în cop la cineva? N-o se întâlnească el cu realitatea asta și cred că dacă o făcut la ăla, mai făcut la alții. O mai râs de ăla și o bajocori și pe ăla, o râs de nu știu cine. Și cred că o se întâlnească cu un cârd de oameni la a doua venire și nu știu ce o să aibă de spus. Așa că să aveți grijă că prin asemenea, de exemplu și acolo, că zici odată la masă, că ziceam că îți spune conștiința când să te oprești. Zici odată la masă, știți că el a scris morții, râdem toți, te duci la sfârșit și zici, hai mă, nu fi supărat. Și gata. Și nu mai continui. Da, da, să continui luni de zile, deja conștiința ta spune, mă, nu se face asta, înțelegeți? Ce înseamnă dacă nu ți-a scurs conștiința? Distrugi în jurul tău oameni. Tu zici că am râs, domne, am distrat sopștea, domne, am distrat. L-am probat. Nu era pentru monahism. Nu se face asta. Nu ești tu. Cine a fost pe tine probatorul șef? Cine ești tu? Și pentru asta mulți se vor... mulți dintre noi se vor trezi acolo cu... Știți cum suntem? Noi ne imaginăm așa, mergem la sala de judecată, sunt niște... Toată lumea are un proces de sfârșit. Procesul sfârșitului. Și te gândești, mama mine a judecată ce-o fi? Eu cred că nu o să fie mare lucru. Ăla care e procurorul care vine cu acuzele, nu are ce să spună. Mi-a făcut dator. Și când intri acolo, cum mi-a spus cineva, părinte, când m-a dus să-mi aducă probele, au venit cu roaba, domne. Probele împotriva mea erau cu roaba, zicea. Au dus, nu era roaba, erau cărucioare. Erau cărucioare de dosare, de să spunem jos, cu tot ce am vorbit eu de ani de zile la telefon, cu toate ascultările prin microfoane, pe nu știu unde, cu Doamne, când au văzut ăsta acolo ce era, sunteți de acord să, nu știu ce, să... Sunt de acord, nu mă sun să mai facă procesul imediat, că sunt de acord, gata, lăsați-mă, iertați-mă. Dar așa cred că o să pățim și noi dacă tratăm lucrurile superficial și nu ne ascultăm conștiința, în sensul că o să ne trezim că vin diavolul acolo cu roabele, cu tot ce trebuie și noi suntem pregătiți că numai cu o foicică rezolvăm noi acolo. Nu rezolvăm nimic. Cred că e fix o oră de când vorbim și să încep să răspund la întrebări. Cum ne putem folosi imaginația cu dreaptă măsură? Păi imaginația e foarte bună. Părinții de obicei făceau o diferență și imaginația o socoteau bună și închipuirea o socoteau rea. Partea din imaginație rea. Închipuirea este așa, să stai liniștit și te gândești cum ar fi dacă aș fi împărat și ce aș face eu dacă dintr-o dată m-ar descoperi ăștia de Hollywood. Ce frumos, ce zâmbet, nemaipomenit am eu și ce frumoasă manifestarea am eu harică și m-ar chema și aș deveni mare actor și să-ți închipui. Asta e închipuirea. Asta nu-i imaginație, asta e închipuirea. Și de obicei aceste stări, filme pe care le mai facem noi în cap, dacă aș avea un iubit, dacă aș avea o iubită, dacă aș avea o casă, dacă aș avea nu știu ce. Sau tot închipuirea este și te ceri cu unul și n-apuci, te blochezi. Și după aia te gândești, trebuia să-i zic aia și trebuia să-i zic aia. De ce nu i-am zis aia? Și tot, repet, în mintea ta cum i-ai fi zis, ce i-ai fi zis. Și venea și ăla și zicea, da, mă, are dreptate sau. Și tu-ți imaginezi acolo toate chestiile astea. Asta e închipuirea pe care părinții o numeau puntea diavolului. Deci pe asta vine diavolul. Adică, prin asta intră diavolul în suflet, de tot te face praf și pulvere. Închipuirea este și atunci când ajungi să te masturbești, închipui ce ar fi, cum ar fi, dacă ar fi. Închipuirea este și asta ce v-am spus eu, cum te-ai răzbunat tu în memoria ta, în mintea ta, dacă, cum te-ai certat tu cu ăla. Închipuirea este și cum ți-ai, ce ai face tu ăla și cum ai chinui și cum ai trage. Închipuirea sunt toate aceste lucruri care, după ce, de exemplu, închipuire există în 1001 de nopți, o asemenea imagine a unui om care stătea toată ziua și vindea sticlărie de asta prăpădită la marginea drumului, un arab. Și nu-i cumpăra nimeni nimic. Și era un sărac amărât și el dorea numai să îi se vândă două, trei sticle ca să aibă și el să dea la copii de mâncare seara și nu știu ce. Și se gândea el acolo, stătea și se gândea ce ar fi dacă ar trece un prinț din Levant, un mare prinț, și ar fi cu iubita lui și iubita lui mi-ar place așa o sticlă de-a mea colorată și ar zice prințul, cum? O sticlă de asta colorată, cât face omule? Și eu aș zice, doi peșini. Doi peșini pentru iubita mea, pentru iubita mea dau. Și ăla scoate acolo o căruță de bani și zice, ia omule, că eu nu dau doi peșini pentru ce-i place iubitei mele. Și aș lua căruța și mă duce acasă și aș cumpăra un palat. Și pe aceea cum aș fi un palat și cum aș face și ce aș drege. Și când se trezea, din starea aia de așa, unul, băi, dă-mi bă, aia, cât faci? Păi ești scumpă, bă! Asta era atât de distrus de întoarcerea din realitatea aia pe care trăia aia, la ăla care... Încât era distrus, era mergea acasă distrus, familia, dar ce ai toată? Stați-mă, bă, plecă de aici! Nu sunteți vrednici de mine! Pentru că el în viața lui, în memoria lui, în trăirea lui, el era rege. Adică și cădea dintr-un rai acolo, în... Și să știți că foarte mulți dintre noi suntem așa. Adică trăim, ne imaginăm ce mult, ce mare am fost noi, cum am vorbit noi, ce am face noi, dar nu ne recunoaște lumea, dar nu ne vede. Și când ne întoarcem la realitate în care, ha, bă, drege, aici, ia fânul, dă-mă în sus, vină-mă în jos, bă, prostule, nu știu. Bă, cum vorbesc ăștia cu mine așa, băi? Adică întoarcerea asta din realitatea asta închipuită e groaznică și te face tot timpul trist, exact cum se întâmplă cu toate bătrânile care se uită la telenovele. Așa trebuia să mă iubesc eu cu Ionica. Nu, prostul de Ionica care n-a știut nici să salute, nimic n-a știut și nu știu ce, și mașini și ăla cu nu știu cine și totul e închipuirea ei și dintr-o dată viața ei devine urâtă și se plictisește tot și mi-ați mâncat viața, uite la ăștia cum trăiesc și ce au făcut în viață. Și exact așa ne facem viața urâtă și trăim în închipuire. Aia e partea rea, iar partea bună este a imaginației, este cum te gândești, mă, cum să facem. Ții minte, eram la țară și tot timpul trebuia să mergem cu coșurile de porumb să urcăm până într-un pod, nu, să coborâm acum din pod porumbul jos ca să-l desfacem de pe coceni și tot coboram pe scară încet pe acolo, oi, stai, bă, să nu cazi, nu știu ce pe acolo, până vezi ăla jos, până iară orice, nu știu ce. Și m-am gândit, dar nu putem face așa un șgheab de metal și să-i dăm drumul de sus la... Și după ce am făcut toți, bă, ce chestie, mă, ce... Păi munceam altă dată ca proștii. Dă-i drum, bă, nu știu ce. Și au altele care le-au făcut alții. Asta a fost singura mea invenție. Da. Deci asta e poate o imaginație bună. Sau imaginația arhitecților. Sau imaginația medicilor, care trebuie face corelație între toate simptomele și ce, mă, ar trebui să fie chestia asta. Sau imaginația unui bun avocat care înțelege, mă, dacă pun chestia aia, pun în el, nu știu ce, cu speța aia, că reușesc să îl scap pe ăsta sau să primească mai puțin. Sau există o parte a imaginației foarte bună, dacă știi să o folosești, cum e și cei care au făcut desene animate, nu? Trebuie să ai o imaginație mare ca să-ți imaginezi cum cade Tom, ce faci, de câte ori se dă peste cap, cum vine și Jerry, ce face Jerry, cum e. Și asta bucură copiii, nu? Nu e imaginație bună. Ei, sunt multe, o mare parte a imaginației umane care e bună și pentru care a evoluat lumea. Aceasta e bună. Dar celelalte de care am vorbit, nu. Nu sunt. Este vreun moment în care curiozitatea este bună. Curiozitatea asta, ce o fi dincolo de dealul ăsta? Cum o fi marea? S-o fi putând face din mare apă bună de băut vreodată? Se găsește o soluție de desalinizare? Curiozitățile astea care duc la, nu curiozitatea rea, da, ce zice ăla? Oare ce-i zice ăla la soție sa acum? Hai să facem cu pâine la ureche să vedem ce zice, nu știu ce. Chestii, curiozități de astea rele, astea nu sunt bune. Astea care țin de persoană, da? Curiozitățile care țin de a râde de altul, de a-l bajocori. Curiozități care țin de a avea informații prin care să-i ții pe ceilalți sub stăpânire. Astea nu sunt curiozități bune. Curiozitatea bună e asta care duce, îți face bine și ție prin cunoaștere și face bine și altora. Și care nu fură de la alții. Adică nu o curiozitate în care fur munca altuia și rezolvi tu problemele tale. Da, asta nu e bună. Cum putem să nu dăm frâu liber imaginației? Păi nu e bine să dai frâu liber. Să știți că cei care ați dat drum liber imaginației în felul ăsta de care v-am spus eu până acum, e foarte greu să o țină sub stăpânire. E ca și cum un câine l-ați învățat liber până la 12 ani, libertate, zburdând în toate părțile și acum pune-l în laț. Nu stă. Urlă toată noaptea. Se dă cu capul de pereți. Se târăște, urlă, scheaună, mușcă, face orice. Deci așa suntem noi acum în halul ăsta. Dacă de mici ne învățam și ne puneam un frâu și ziceam, nu-i bună, mă, nu-i bună. Dacă tu spuneai în gând, mă, nu-i bună. Dacă ni se spunea și credeam lucrul ăsta și chiar aplicam. Sau dacă după primele dovezi ale faptului că nu-i bună imaginația în felul ăsta, cum am explicat, și vezi rezultatele că nu-s bune, te-ai fi oprit, se poate foarte ușor. De exemplu, postul. Dacă un om în post, deci să presupunem că nu știe nimeni, nu ne-a explicat nimeni că nu-i bună imaginația de felul ăla. Dar în post știi și ți se spune, mă, trebuie să te gândești mai mult la Dumnezeu, nu trebuie să mai gândești la aia, măcar atunci să încerci să ții firea și încerci câte un post și iar un post și iar un post și iar un și te ții și îți obișnuiești firea să reziști, să nu te mai gândești la alte prostii și tot e mare lucru dacă facem lucrul ăsta. Nu că ți-a explicat cineva, de aceea cei care țineau postul în vechime și se osteneau, erau capabili să facă multe alte lucruri. Puteau să reziste și până la cununie, fără relații, puteau să... Dacă e deținut, e deținut. Dacă trebuie ținut, trebuie ținut. Dar cine n-a ținut niciodată nimic și nu e învățat să-i se facă totul, să-i se dea pe tavă, să-i se ofere, să-l câștige, să-l obțină, nu e în stare să reziste la nimic. Nu poate suporta nici o opreliște. Trebuie să o dărâme și să... Așa încât... Acum noi trebuie să fim ca și câinele ăla. Eu vă îndemn să vă faceți un lanț și să vă legați. Lanțul nu este ăsta de fier. Lanțul este, de exemplu, ca să înțelegeți, cei care s-au uitat la lucruri necuvincioase pe telefon, pe internet, pe laptop și sunt obișnuiți repede să intre acolo să uite la lucruri necuvincioase, ce am făcut eu cu acești oameni? Le-am spus, nu poți să te uiți decât cu copiii tăi și cu soția ta sau cu așa. Numai împreună, ei pe acolo și tu și numai puțin dă. Și n-ai cum să treci la prostică. Mai bine un copil zice, tăti, ce e aici? Și tu zici, lasă că tu nu știi, mai târziu. N-ai ce să faci lucruri de felul ăsta. Și atunci, unii au zis, dom'le, și nu știu ce. Și sau n-am putut să rezist și nu numai cu soția mea, ci făceam și în afară și atunci mă uitam la lucruri. Și atunci am zis, când ai putere și ai hotărât, te duci și zici la soția ta, mă, uite, nu pot, mă vreau să mă uit la prostii. Trebuie să ai curaj să spui lucrurile astea, să fii om. Și uite, găsește tu un cod de la de acces, îl știi numai tu, nu mă uit, îl pui, în companie cu tine mă uit acolo, îl închid, asta e. Așa aici au venit mulți și au zis, dom'le, am făcut o chestie, am distrus codul și iar am intrat. Deci, dar cine nu vrea cu adevărat, exact ca la părintele Iustin Pârvu a venit cineva și a zis, părinte, mă droghez, iau medicamente, iar iau drogă, iau medicamente. Le-am aruncat și nu știu ce. N-ai nicio șansă, zis părintele. O să cumpere altele. Păi le arunc iar, o să cumpere altele, zis. Adică părintele era foarte dezamăgit de neputința omului, pur și simplu de a... Dom'le, am zis, am zis. Dacă ai putea să te oprești, de exemplu, eu, pentru mine, preoția a fost un lanț. Am zis, domnule, accept preoția pentru că e un lanț care mă face, domnule, n-ai ce face, trebuie să mergi duminica la biserică. N-ai ce face, domnule, că ești preot. N-ai ce face, domnule, trebuie să te rogi, mă, nenorocit, bă, ești preot, roagă-te, bă, asta e meseria ta. Adică, n-ai ce face, ești legat, ești forțat. A fost un motiv pentru care l-am acceptat. Nu vreau să accept. Ăsta a fost singurul care, adevărat, aveam pe celălalt să ajut oamenii, dar ziceam, da, ajut oamenii și știu eu ce o să fac și o să nu știu ce, că pot să nici nu ajut oamenii, pot să le fac rău, pot să... Și atunci asta nu mergea până la capăt, dar asta că vrând nevrând te ține acolo, vrând nevrând n-ai ce face, vrând nevrând mai primești un scuipat, o înjurătură, mai primești ceva, adică mai s-ar putea să fie socotit înainte lui Dumnezeu. Căci bucurați-vă și veseliți-vă dacă vor vorbi de rău și vor face rău pe numele meu. Doamne ajută, am o șansă. Și pentru asta te legi cu lanțul ăsta. De exemplu, tot așa un asemenea lanț este căsătoria. Un asemenea lanț este monahismul. Doamne, ești acolo, ce să faci? Când sună clopoțelul, la masă, toată lumea. Nu mai stau în pat așa. Nu se poate, domnule. Deci ești leneș? Asta este. Căsătorie. Copilul bolnav, nu știu ce, n-am chef. Ce n-ai chef, mă? Leagă-nă! Mergi la spital! N-ai chef, ce? Adică este un lanț cu care te legi. N-ai ce face, nu că... Dar de ce să mă leg dacă pot să nu mă leg? Da, dar e mai bine să te legi. Ca un câine ăla care urlă. Vreau libertate, vreau libertate. Nu. E libertate rea. Trebuie să te legi cu ceva. Găsiți fiecare puteți să vă legați. Unul se face medic, altul se face avocat, altul se face nu știu ce. Și fiecare găsește un cale prin care se leagă de o meserie în care oamenii sunt dependenți de el. De exemplu, am cunoscut nenumărați oameni care au zis, domnule, eu aș fi murit de mult era profesor, aș fi murit de mult, am îmbătrânit, nu mai puteam, domnule, dacă știam că copiii trebuie să vină, vreau să-i ajut, veneau la meditații, cum să nu? Hai, domnule, ăștia 4 ani, mai duc și pe ăștia. Hai, că ne străduim și se chinuie acolo și îl ține lanțul ăsta. Să nu moară în plichiseală, în acedie, în tristețe, să se pună pe picioare, să mai începe, să mai învețe ceva, să mai facă ceva, să se mai roage pentru copii. Toate se leagă între ele, știți? Și deci trebuie să vă legați cu un lanț, dacă se poate, un lanț care să vă placă. Da. Un lanț plăcut. Nu un lanț neapărat rău. Asta nu. Așa. În științele socio-umane ni se spune că în momentul în care ne complicăm cu evenimente de viață dificile sau când ne confruntăm cu lucruri care ne macină, e bine să împărtășim și să vorbim despre aceste lucruri cu altă persoană. Pentru sănătate mentală. Da, e adevărat, mai ales când sunt lucruri foarte grele, e nevoie. De exemplu, ești furat în tren sau ți se sparge mașina. Păi nu poți să nu spui la nimeni așa, nu, ce să... Perfect. Adică sau te-au bătut niște oameni undeva, au venit peste tine și s-au dat în cap. Și tu trebuie să fii sfânt ca să nu spui. De exemplu, Alexandru Men, un mare părinte care cred că va fi declarat sfânt, un evreu convertit în Moscova, în anii 80, cred că prin anii 80, un securist i-a dat cu o secură în cap pe stradă. El mergea cu molitfelnicul la liturghie, sau cu liturghierul, la liturghie, îmbracat în preot, și i-a dat cu o secură în cap și a crăpat capul. Îi se vedea capul crăpat. El a căzut jos. E și acum molitfelnicul e plin de sânge acela sau liturghierul. Și l-a luat și s-a întors înapoi spre casă. Și o creștină care mergea și la biserică a zis, unde mergeți, părinte? Nu mergeți la biserică? A zis, nu, că cum atât de ani înțeles că murdărește biserica. Mă duc acasă că să mă curăț, să mă spăl. Și a zis, dar ce vi s-a întâmplat? Nimic, m-am lovit eu însumi, a zis el. Să ai puterea asta. Asta e o sfințenie. Rar sunt oamenii aceștia care au puterea asta să nu spună, să nu dea vina pe nimeni, să nu... Noi, oamenii obișnuiți, trebuie să spunem, dar să avem grijă cui spunem. Nici să nu spunem la oameni mai slabi ca noi și mai neputincioși și mai... De exemplu, ai o ceartă cu un preot sau cu... Și te apuci tu, bă, ce mi-a făcut preotul din sat, și spui la unul care de-abia se ține în credință. Și îl nenorocești pe ăla... Și ăla rămâne, Doamne ferește de preot, Doamne ferește, eu nu mă duc la biserică că trăiesc. Și tu poate după aia te împași pe ăla, nici îți dai seama că tu ai greșit și nu știu ce, dar ăla o să rămână distrus definitiv în restul vieții. Pentru că i-ai făcut chestia asta, deci ai grijă cui spui chestia asta. Și ți-e bine să spui unor oameni mai puternici ca tine, sau măcar la măsura ta și să-ți fie prieteni. Bun prieteni. oameni care să poată duce, să te înțelege, să nu te judece, să mare lucru. Eu zic că în viață, dacă o să aveți unul, doi prieteni, mare lucru, doi prieteni. Unul, în general. Deci adevărați prieteni care să le spuneți orice, fără să vă simțiți judecați și să simțiți că nu-ți mintiți, că nu, aoleu, au fugit, gata, nu. Nu. Deci numai așa. Altfel e periculos. La duhovnic, dacă se poate și prin asta poți să alegi duhovnicul, dom'le, poți să-i spun orice. Mă duc și mă plâng. Am făcut asta și asta. Am trăit asta și asta. Și simți că nu te judecă și din potrivă duci la Dumnezeu. Și la părinți cât se poate până la anumită vârstă. Și dacă se poate și poți încheia cu ei o prietenie până la sfârșit. Dar astea sunt lucruri rare. Cum putem face acest lucru fără să ne alimentăm mândria? Da. Cred că am răspuns în principiu. Ce putem face practic ca să scăpăm de păcatul mândriei, dar al judecății? Practic? Să fim sinceri. Vai, ce groaznic e să fii sincer. Groaznic e să fii sincer, dar frumos. Adică să fii foarte sincer. De exemplu, dacă tu vrei să scapi de păcatul mândriei cu un om, de exemplu, cu un om, cu omul ăla, te tot mândrești și tot îi spui. Și ăla spune, ce deosebit sunteți. Și tu zici, da, și am mai trăit o chestie mai grea. Păi ca dumneavoastră, nimeni nu trăiește asemenea lucruri. Și ți-e slace să fii umiliat. Și acolo, dacă ești sincer, din când în când măcar, și să-i spui, dom'le, mi-e și frică să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Dar de ce? Iar o să mă laud și iar o să mă mândresc și aoleu, ce o să fie. Să fii sincer. Ăla să zică, dar chiar așa, păi, vă fac eu că era tare rău. Doamne, da. După ce mă prind așa în discuție, îmi place, dar acum înainte începe să știi că mi-e cam frică. Și să, deci dacă ai avea sinceritatea asta cu câți, numai o dată de două ori în viață cu un om, nu trebuie să faci multe. Scapi. Dar noi nu avem această sinceritate și atunci nu o sinceritate rea. Dom'le, piază rea, iară vine norocitele. Nu, să dai vina pe tine. Tu ești vinovat. Tu ești vinovat. Eu sunt slab, dom'le, și dumneavoastră vorbești frumos și eu mă iau așa și zbor. Când a fost data trecută, eram în al nouălea cer și dumneavoastră mai mă împingea așa puțin, așa mai urcă, urcă. Și eu, când am căzut de acolo, praf m-am făcut. Deci, așa ceva. Cumva așa. Acum sunt și oameni care, de exemplu, eu am avut un asemenea prilej de smerenie, multe am avut în viață. Pe asta l-am ratat. Eram în anul întâi la filozofie și cu câțiva profesori și câțiva din cei mai buni colegi din ani, din toți anii, vorbeam acolo pe coridor, discuții mari, filozofice. Wow. Și există un dialog al lui Platon numit simpozion, dar unii îl traduc banchetul, alții simpozionul. Și ăștia vorbeau despre simpozionul acolo și și eu zic, domnule, vorbim despre toate, despre Lysis, despre Republica, despre multe dialoguri ale Platon și zic, domnule, toate astea, m-am uitat peste ele, dar după ce vorbim o jumătate de oră despre simpozionul, dar zic, dar banchetul nu l-am găsit niciunde să-l citească. Eu nu știam că banchetul și simpozionul e același lucru. E tot, bă, tu vorbești serios? Bă, e același lucru, mă! Aoleo, și după aia am încercat să scot că mă, așa eram înainte de convertire, am zis că nu, eu știam, dar am glumit, nu știu ce. Groaznic. Deci ăla era un moment în care puteai să te smerești, da, asta este. Și să știți că asemenea momente sunt nenumărate în viață, ne-am folosit de ele, că zice unul că și când mergeți la Honolulu și tu zici Honolulu e aici în Ungaria? Și eu zic, sper că nu ai vorbit serios. Nu, am numit, nu știu ce. Și mi-am vrut serios, am crezut că e în Ungaria. Nu, Honolulu. Ai smerenie cât îți trebuie pentru o jumătate de an după ce zici o prostie de asta. Sau îți recunoști. Și chiar am observat chestia asta că dacă ești așa sincer, oamenii se simt mult mai apropiați de tine și nu te socotezi deștepților la care nu poți să greșească. Au greșit și el, pot greși și eu. Deci până la urmă există o altă comuniune cu acești oameni. Deci numai așa. Cred că e destul de târziu. Dacă mai este o întrebare, Dumnezeu plânge? Se folosesc în Vechiul și Noul Testament foarte multe cuvinte care sunt asemănătoare cu omul, ale lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu plânge în sensul că Hristos, Dumnezeu a plâns. Da, putem zice că Dumnezeu plânge. Dar zicem noi, acum Dumnezeu plânge? Dumnezeu în sine plânge? Nu putem zice că plânge, adică nu putem zice că Dumnezeu, Tatăl, are glande lacrimare care produc și plâng și nu știu ce. Nu plânge. Dar plânsul omului tot ceea ce este omul este, este ceva care ne atrage atenția asupra unui fel de a fi al lui Dumnezeu. Deci chiar dacă noi plângem exterior, o asemenea stare o are Dumnezeu interioară, are alt, o durere a inimii, pe care, inima pe care nu neapărat o are Dumnezeu cum o avem noi bătând. Altfel trebuie să înțelegem inima lui Dumnezeu. Deci, nu că plânge, dar are o durere pentru durerea omului, pentru se frânge inima. De exemplu, atunci când se zice că a venit acel om cu 10.000 de talanți și a căzut în genunchi cerând iertare la stăpân, zice, s-a străpuns stăpânul în inima sa, i s-a frânt inima, asta e traducerea, i s-a frânt inima și stăpânul era Dumnezeu. Deci, i s-a frânt inima lui Dumnezeu și a iertat 10.000 de talanți numai că l-a văzut pe ăla în halul ăla zicând... ca un tată, ca la o mamă care își vede copilul distrus acolo, ți se frânge inima, mergi, lasă, gata, iertăm tot, gata, numai, gata. Deci aceste stări există în Dumnezeu, dar nu neapărat că plânge cum plângem noi, în sensul ăsta. Exact cum sunt oameni care poate nu plâng niciodată, dar sunt mai buni la suflet decât mulți alții care... și te omoară puiul, știi? Sau ce face? Sau taie câinele, sau face rău animalelor. Sau... Și nu neapărat plânsul e o chestie care arată că omul e super sensibil. Nu. Sunt oameni care plâng foarte ușor, dar nu neapărat asta înseamnă că sunt super sensibili și că ăștia sunt mai deosebiți. Uite, ne anunță frații că mai avem nevoie de întrebări pentru întâlnirea de mâine cu Gheronda Efrem. Cei doritori să trimite mail-uri pe adresa și aici, prietenii bisericii și studenților yahoo.com. Până mâine la ora 12 mai pot fi trimise întrebări pentru conferința părintelui Efrem. Acele întrebări vor putea fi puse în direct. Se trimit pe adresa prietenilor aceasta, prietenii bisericii, toate unite, prietenii bisericii cu 2 de ei studenților, așa, toate cu litere mici, aron@yahoo.com. Aceasta. Oprim aici. Dumnezeu să ajute să întărească. Zicem ca de obicei la sfârșit Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalurile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ce pe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvine să cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare Dumnezeu, te mărim. Amin.